สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉายรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉายที่เรานำมาเล่ากันนะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับฉายแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับผมทาง YouTube Channel เรียลไทนี่แล้วก็ทาง Spotify นะครับผมก็กับผมเรียลไทนี่ดำเนินรายการครับผมก็จากเทปที่แล้วที่เราพูดเรื่องดาราและการแสดงครับกับการแสดงความคิดเห็นไปใช่ไหมแล้วก็มีนอกเรื่องไปเรื่องเกี่ยวกับสื่อบันเทิงเล็กๆน้อยๆเทปนี้เราก็เลยแบบไหนๆก็เปิดเรื่องสื่อบันเทิงมาแล้วเราก็เลยมาพูดเรื่องสื่อบันเทิงไทยในบ้านเราดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจเนี่ยวงการหนังไทยละครไทยพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบเริ่มทำอะไรแบบเดิมๆใช่ไหมแบบหนังก็มาแนวเดิมๆละครก็แนวเดิมๆแบบนี้มาหลายปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาเราจะมาพูดแล้วก็ลองวิเคราะห์กันว่าหนังละครไทยทำไมยังวนลูปในที่เนี้ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นหนังไทยใช่ไหมก็จะวนอยู่กับแบบพวกหนังแนวรักแนวตลกหรือว่าแนวhorror หนังผีถ้าเป็นละครไทยก็จะแนวแบบตบจูบนั่นนะประมาณนั้นอ่ะคือค่ะก็เราจะมาพูดด้วยกันวันนี้เราก็จะอยู่กับแก๊งจับชายคนเดิม3คนเหมือนเดิมนะครับผมก็มีคุณอินคุณคิดแล้วก็คุณออมครับผมสวัสดีฮะเราแก๊งจับชาย
สวัสดีจ้า
สวัสดีค่ะเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมคะที่ฉันมีกลุ่มย่อยนอกจากแก๊งจับชายแล้วก็จะมีแก๊งจับชายด้วยนะฮะ
จับชายด้วยนะแม่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรฮะก็ถามก่อนเลยว่าแต่ละคนตอนเนี้ยยังดูหรือว่าติดตามพวกหนังหรือละครไทยบ้างไหมในณปัจจุบันเนี่ย
ไม่
เหมือนกัน
ไม่ได้ตามเลยทั้ง
ก็
ท
ั้
งหนังจริงๆทั้งอะไร
อ่ะคุณออมคุณยังตามอยู่ใช่ไหมมีบ้างใช่ไหม
ก็มีบ้างมีแต่ว่าแบบไม่ได้เกาะติดขนาดนั้นค่ะ
ก็คือดูบ้างเป็นบางเรื่องแต่ว่าไม่ได้ดูทุกเรื่องใช่ไหม
ใช่
เ
ป็นแค่แบบฟิลที่เราสนใจเฉย
ๆก็คือคิดว่าในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ผมได้พูดไปตอนต้นเนี่ยมันเป็นจริงไหมที่แบบละครไทยก็จะวนๆอยู่แบบเนี้ยแล้วหนังไทยก็จะวนแบบ4แนวอ่ะแบบรักตลกผีประมาณเนี้ย
จริงมากจริงที่สุดจริงแม้กระทั่งว่าเราเจอขนาดที่ว่าเอาละครเรื่องเดิมแล้วก็มารีเมคด้วยซ้ำ หนักกว่ารีรันอีกใช่ไหม
บางเรื่องรีเมค3รอบแล้วนะ
ใช่เขาจะมีคาบเวลาว่าเขาจะต้องรีเมคทุกๆ5ปีหรือ10ปีอะซึ่งเราไม่เข้าใจมากๆว่าเขาคิดพล็อตใหม่ไม่ได้แล้วหรออ
ืมฮะก็จริงๆอะถ้าเป็นสมัยก่อนอะไอ้พวกหนังหรือละครไทยพวกเนี้ยมันมีพล็อตเรื่องที่แบบหลากหลายแนวแต่ที่แตกต่างกันไปผมจะยกมาสัก4เรื่องละกันที่ผมได้ไปย้อนดูย้อนทวนความทรงจำตัวเองแล้วก็ย้อนดูด้วยผมยกมาสัก4เรื่องแล้วกันเรื่องแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละคนทันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นละครผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นละครแบบของตัวละครแบบมันเป็นตัวละครวรรณคดีไทยเปล่าละครเรื่องแรกที่ผมนึกถึงก็คือเรื่องนรสิงห์จำได้ไหมเพลงดังนรสิงห์หัวใจ
เคยเห็นสมัยที่ยังเป็นไอทีวี
ใ
ช
่สมัยยังเป็นไอทีวี
นอนฟังเพลงติดหู
รัวอายุหมดเลย
ก็คือละครเรื่องนี้ออกอากาศเมื่อปี2549ถึง2550ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นตอนปฐมใช่ไหมตอนนั้นเราน่าจะ
ประมาณป.สาม
แล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะคือแบบดูทุกตอนด้วยนะละครเรื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันจะทำเป็น 2ซีซั่นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีแบบฮะ
พอพูดถึง ITV นะแม่งจะนึกถึงอีกเรื่องนึงไปโซนโคตรมหัศจรรย์
ใช่
ใช่เราชอบมาก
เออจริงๆผมก็จะพูดเรื่องนี้ต่อจากนรสิงห์เหมือนกันเออเออก็ตอนแรกอะผมคิดว่าตอนเด็กๆอะสมัยก่อนอะผมคิดว่านรสิงห์อะมันเป็นตัวละครแบบในวรรณคดีไทยอะไรพวกเนี้ยนึกว่าเหมือนคล้ายๆพันท้ายนรสิงห์ไงเห็นชื่อมันเหมือนกันก็เลยคิดว่าเป็นคนเดียวกันแต่พอแบบไปหาข้อมูลอะปรากฏว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วอะนรสิงห์อะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอวตารร่างที่4ของพระนารายณ์เออเพิ่งมาเก็ตตอนหาข้อมูลนี่แหละเออแต่จริงๆนะยอมรับว่าละครนรสิงห์อะมันเป็นละครที่แบบค่อนข้างสนุกอะมันสนุกแบบแนวแบบแอคชั่นแฟนตาซีอะมันสนุกกว่าละครจักรวงๆนะเอาจริงแต่ก็ไม่เชิงว่าละครจักรวงๆก็ไม่สนุกแต่ผมมองว่ามันสนุกกว่าจักรวงๆด้วยความที่ว่าแบบพล็อตเรื่องที่มันดูสนุกอะเออ
เขาไม่แน่ใจว่านรสิงห์นี่มันให้อารมณ์เป็นคล้ายๆซูเปอร์ฮีโร่ในคาบความเชื่อทางพราหมณ์ฮินดูอะไรอย่างนั้นปะ
น่าจะ
คือเขาเคยเห็นผ่านๆแต่ว่าไม่เคยดูเพราะด้วยความที่เป็นเด็กไม่ได้สนใจแบบแนวนี้สักเท่าไหร่
อืมแล้วก็อีกเรื่องที่คุณคิดได้เกิดมาก็คือเรื่องไวโซนคอนมาสจันอันนี้ก็ออกอากาศเมื่อปี2547ถึง2549ทางช่อง ITV เหมือนกันคือรู้สึกว่าแนวเรื่องของไอ้ละครเรื่องนี้มันจะเป็นแนวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แฟนตาซีนะเออ
ก็คือย้อนเวลาไป
เออพวกเนี้ยแบบมันจะไปย้อนเวลาตามแบบช่วงเวลาประวัติศาสตร์แล้วก็จะเจอแบบพวกบุคคลสำคัญอะไรเนี้ยซึ่งก็สนุกเหมือนกันรู้สึกว่าจะมีบางตอนได้มั้งที่เกี่ยวกับเรื่องผีไทยป่ะผมจำไม่ได้อ่ะคุ้น
จำไม่ค่อยได้หรอก
จำไม่ได้
มันเก่ามาก
มันเก่ามาก
แต่จำกิมมิกเรื่องการทะลุมิติได้ชอบมาก
ตลกคือถ้าจะไปหาดูอีสองเรื่องเนี้ยน่าจะหาดูยากแต่เพลงอ่ะแม่งยังมีอยู่ก็คือไปฟังเพลงให้หายคิดถ
ึ
งไ
ปเพราะว่าถ้าเอาจริงๆคือ ITV มันสิ้นสุดการออกอากาศปี50ไงแล้วแบบโ
อ
้มันประมาณปีหลัก4อ่ะคนที่เขาอักเทปไปขึ้นหายากมากอ่ะ
ใช่แล้วก็ ITV ก็เปลี่ยนมาเป็น TITV แล้วค่อยมาเป็น Thai BS
ยุคที่แบบว่าเวลาจะอัดทีวีต้องใช้สเตปแบบเทปที่เป็นกล่องอ่ะ
ต้องแบบซื้อเครื่องใครบ้านรวยก็จะดีหน่อยนะ
คือเดี๋ยวเป็นกล่องอ่ะเมื่อก่อนก็คือชอบที่ตีกับที่บ้านเพราะว่าเราอยากดูรายการทีวีแล้วที่บ้านจะไปข้างนอกก็คือจะไม่ได้ดูไง
เออ
มันแบบมันดูย้อนหลังเหมือนสมัยนี้ไม่ได้อ่ะ
ใช
่เออใช่แล้วก็อีกวิธีนึงแก้ปัญหาก็คือถ้าเป็นสมาร์ททีวีสมัยก่อนก็จะมีจอเล็กจอใหญ่แล้วก็จะแบบเอ้ยขอดูจอเล็กนิดนึงแต่ว่าก็คือไม่มีเสียงอะไรแบบนี
้อันนี้ผมไม
่แก้ปัญหาการตบตีกันดู2ช่อง
อันนี้ผมไม่ทันว่ะการแก้ปัญหาของผมคือมีทีวี2เครื่องเสนอหลังจากละครแล้วแล้วก็อีกเรื่องที่ผมคิดว่าพล็อตเรื่องอ่ะมันน่าสนุกก็คือเรื่องขุนกระบี่ผีระบาดอันนี้เป็นหนัง
ขุนแฮอันนี
้เป็นหนัง
อ๋อๆนึกออกแล้ว
ก็คือไอ้หนังเรื่องเนี้ยฉายเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2547เป็นหนังรู้สึกว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกอะที่เป็นหนังแนวซอมบี้นะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่หนังแนวซอมบี้ที่แบบจะซีเรียสที่จะยกระดับเทียบเท่ากับพวก Walking Dead หรือว่าหนังซอมบี้ของต่างประเทศอะคือมันเหมือนเป็นแบบแนวซอมบี้ออกฮาๆด้วยซ้ำอะเออแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันมีความเท่ในแบบของหนังอะเอออ่ะคือเรื่องราวของหนังเรื่องขุนกระบี่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อซาโฟซึ่งผมว่ามันน่าจะล้อเลียนมาจากเชื้อซาที่มันเคยแพร่ระบาดจากประเทศจีนด้วยแหละพอเชื้อซา
ช่วงนั้นพอด
ีพอช่วงซามีเชื้อซาโฟระบาดในไทยใช่ไหมก็จะทำให้คนกลายเป็นซอมบี้นี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆนะฮะผมรู้สึกว่าแนวเรื่องอ่ะมันค่อนข้างที่จะเจ๋งนะถึงแม้ว่าไอในบางฉากอ่ะมันจะดูแบบมีความโอเวอร์แบบ โอเวอร์เกินไปนิดนึงอ่ะแต่มันเป็นความโอเวอร์ที่ค่อนข้างสนุกอ่ะผมว่านะ
มันตลกไอฉากมังกรกินหมี่ในตำนานไอ้เรื่องเนี้ย
กระบวนพ่อมังกรกินหมี
่เยอะมาก
ทำไมฉันได้ยินคำนี้แล้วฉันคิดดีไม่ได้เลยวะ
เฮ้ยไม่ต้องคิดดีเพราะว่า
คิดดีมันไม่ดีอยู่แล้ว
มันไม่ดี
ไอเรื่องมันไม่ดีอยู่แล้วอีกเรื่องดีครับเนี่ย
ใช่คือด้วย yeah. ตัวหนังอ่ะมันค่อนข้าง18บวกอยู่แล้ว
อ๋อเหร
อเออก็ถ้าใครจะไปหาหนังเรื่องนี้ดูก็แอบๆพ่อแม่ดูหน่อยละกันนะฮะมันจะมีอะไรบังกรกินบีชนีกินกล้วยแล้วก็อีท่าสุดท้ายผมจำไม่ได้ละนั่นแหละ
สักอย่างเฮี้ยมากอ่ะจำได้ว่าเฮี้ยมาก
เออแต่มุกตลกนี้มันก็ตกทอดมานานเหมือนกันนะ
ใช่
มังกรกินหมี่
ใช่คือมันเป็นแบบวลีเด็ดที่คนรุ่นก่อนน่าจะยังจำได้แล้วก็อีกจุดเด่นของหนังเรื่องนี้คือมันจะมีการใส่เขาเรียกอะไรแอนิเมชัน2มิติเข้ามาปนด้วย
ใช่ใช่ใช
่คือเหมือนเอาไว้ทดแทนบางฉากที่จะมีการแบบฟันหรือแสดงเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างดีนะมันเป็นแบบ อีกกิมมิกหนึ่งที่น่าสนใจเลย
มันเหมือนเป็นการเซ็นเซอร์ไปในตัวเพราะว่าแบบเหมือนนะถ้าจริงๆประมาณปี47มันยังไม่มีการจำกัดเรทในโรงหนังอ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ไปตัวเพื่อลดความรุนแรงให้มันซอฟลงก็ได้เพราะว่าแบบการถ้าเกิดแบบฟันกันเลือดสาดจริงๆหนังมันจะแบบ
จะโดนแบนเสียง
จะโดนแบนได้
แต่ถึงเป็น2มิติมันก็ดูแบบดูเท่ฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมหามาแล้วคิดว่าพล็อตเรื่องมันน่าสนใจอ่ะก็คือเรื่องเคี้ยวอาฆาตอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้จักเปล่าร
ู้จักแต่ไม่เคยดู
หนังเรื่องเนี้ยฉายเมื่อวันที่29เมษาปี2553คือเรื่องเนื้อเรื่องของเคี้ยวอาฆาตอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเหมือนสถานที่นึงที่มันสร้างเป็นมันถูกสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ไงซึ่ง
พลอานนท์ไม่ใช่
พลอานน
ท์ไม่พลอานนท์สร้าง
อ๋อใช่คือก่อนที่สถานที่ก่อนอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะถูกสร้างมันเคยเป็นมีต้นไทรใหญ่ๆต้นหนึ่งมาก่อนซึ่งมันเป็นที่อยู่อาศัยของงูเห่าหลายตัวแต่ทีเนี้ยพอแบบไปรื้อถอนที่พวกนั้นอ่ะก็ทำให้งูเห่านับร้อยแบบดิ้นทุรนทุรายใช่ป่ะล่ะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นแบบความอาฆาตแค้นของงูเห่าพวกนั้นคือหนังเรื่องเนี้ยผมคิดว่าสายงูอาจจะชอบนะแต่คนที่เกลียดงูก็อาจจะไม่กล้าดูเลยก็ได้เพราะในตลอดนั้นเนี่ยมันมีแต่งูแล้วเป็นงูเห่าด้วย
น่ากลัววะ
ใช่
น่ากลัวแล้วคือมันหนังสยองขวัญเลยแหละไม่ใช่หนังตลกอะ
ใช่แน่มันเป็นหนังแนวฮอร์เรอร์ที่ไม่มีผีนะมีแต่งูแต่มัน
แค่งูก็น่ากลัวมากแล้วนะ
ซึ่งประเด็นคือด้วยยุคนั้นยังแบบก็คือมีการใช้งูจริงซึ่งมันเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายด้วยนี่เราไปเสิร์ชข่าวดูเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายก็คือแบบมีนักแสดงโดนงูกัด
เขาเป็นอะไรไหมหรือว่า
ไม่เป็น
โอเค
แต่เท่าที่ผมได้ลองกลับไปดูอะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ CG แหละถึงแม้ว่า CG ของงูมันจะลอยๆหน่อยก็เถอะแต่ว่าพล็อตเรื่องอะมันน่าสนใจ
10ปีที่แล้วพล็อตได้โดนกำกับด้วยนะช็อกมาก
ปกติมันจะแนวผีๆพวกนี้ก็จะมีแบบผีอาฆาตใช่ไหมอันนี้มาในรูปแบบงูเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายงูก็ลองไปดูนะครับผม
พอพูดถึงโพสอานนท์นี่คือโพสอานนท์ก็แอบเป็นตัวอย่างของการเป็นผู้กำกับไทยในสื่อไทยพอสมควรนะเพราะว่าถามว่าโพสอานนท์เคยกำกับหนังนอกจากหอแถวแตกไหมมีแล้วเป็นหนังในรางวัลไหมมีด้วยนะ
รางวัลอะไรวะ
โอ้รางวัลใหญ่ด้วยนะประเด็น
คือผมจำไม่ได้ว่าหนังที่พจน์อานนท์สร้างอ่ะเราได้รางวัลคือหนังเรื่องอะไรแต่บอกก่อนว่าหนังที่พจน์อานนท์อ่ะก่อนที่จะมีหอแต๋วแตกอ่ะแกเคยทำหนังแนวสยองขวัญมาก่อนถ้ายกตัวอย่างเรื่องอ่ะ ก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องศพเด็ก2002มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
ใช่ใช่
ที่ว่าด้วยเรื่องแบบคดีดังอะที่ว่ามีศพเด็กทั้งหมด 2,002 ศพถูกยัดไว้ในแบบตู้เก็บของวัดเนี่ยถ้าผมจำในเรื่องไม่ผิดนะ
เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงตอนนั้น
น่ากลัว
ใช่แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องตายหงด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาบอกเป็นผลงานที่มาสเตอร์พีซมากของโคนันโดนคือโกสิโก6ปิ้นป้อนกาลอนต่อแหล
อันนี้ผมไม่ทันจริง
ๆแล้วก็18ฝนคนอันตรายอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นหนังรางวัลของโคนันโดนด้วยอีกเรื่องนึง
ใช่แต่พอพูดถึงเรื่องสยองขวัญนี่ก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องนึงที่พล็อตน่าสนใจและมันเคยถูกซื้อไปทำเป็นเวอร์ชันต่างประเทศด้วยนั่นก็คือเรื่อง13เกมสยอง
โอ้ย13เกมสยองพอดแวกจริงตอนนั้นทำได
้รู้สึกว่า
พอดแวกมากตอนนั้น
รู้สึกตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่ปะ
เอกจำได้ว่านะจำได้ว่าแบบไม่มีผีไม่มีอะไรนะแต่ว่าโอ้
มัน
เป็นแนวเขย่าขวัญนะอันนั้น
นะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมหนังเรื่องเนี้ยใช้ต้นทุนแค่119บาทอ่ะผมยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยว่าทำได้ยังไงว่าแค่119บาทเนี่ย
เขาได้บอกอินไซต์ป่าวว่าทำได้ยังไง
ไม่แต่ผมไปดูข้อมูลมาเขาในวิกิพีเดียเขาบอกว่า119บาทนี่คือต้นทุนนะทำให้สงสัยเลยว่าไอ้เอฟเฟคหลายๆอย่างนี่เหมือนแบบให้เพื่อนช่วยทำหรือยังไงหรือไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อินไซต์จริงๆใครรู้ก็บอกเลยละกันทีนี้แนะนำไปซะเยอะเลยเดี๋ยวมันกลายเป็นแนะนำหนังไปก่อนเดี๋ยวยาวใครอยากหาดูเรื่องที่เราบอกก็ลองไปหาดูเองจะไม่แปะลิงก์ไว้ให้นะฮะทีนี้พอเรายกตัวอย่างหนังที่มีพล็อตเรื่องที่มันแปะแหวกแนวจากรูปของหนังไทยละครไทยนะเนี่ยทีนี้เราลองคิดกันว่าทำไมหนังไทยเมื่อมันมาถึงหนังละครไทยที่มันจะมาถึงในณปัจจุบันเนี่ยมันถึงยังแบบวนเวียนอยู่กับเนื้อหาเดิมๆหรือว่าพล็อตเรื่องเดิมๆอันนี้ที่ผมคิดได้นะปัจจัยแรกผมคิดว่าทำแนวๆเนี้ยมันขายได้คิดดูคือผมลองไปไล่รายชื่อหนังอะที่ทำเงินสูงสุดอะของหนังไทยนะส่วนใหญ่มันก็จะวนเวียนอยู่กับพวกหนังแนวรักแนวตลกแนวผีอะคือด้วยความที่ว่าทำแล้วว่ามันรายได้สูงไงผมก็เลยคิดว่าผู้กำกับก็เลยต้องทำแนวเนี้ยมันจะได้แบบว่าขัดได้เงินเยอะไง
absolutely คือคิดอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าแบบคือตลาดบ้านเราบนหนังไทยเราคาดหวังหนังแนวตลกหนังแนวแบบหนังผีอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราไม่ได้ดูหนังคือเราเหมือนพวกเราดูหนังมันเพื่อแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะเราไม่ได้ดูแบบเพื่อคิดหรือว่าวิเคราะห์เท่าไหร่อะว่าเราอะส่วนใหญ่อันนี้แบบไม่ได้เหยียดนะแต่รู้สึกอย่างนี้จริงๆก็คือแบบเหมือนเราดูว่าดูเพื่อการเอนเตอร์เทนอะก็เลยแบบต้องการหนังที่มันแบบเบาสมองในการดูแบบพวกแบบหนังตลกหนังผีอะไรอย่างเงี้ยมาเลยแล้วถ้าเราไปดูกันได้อะก็คือถ้าหนังไหนที่แบบว่าหนังทำแบบพล็อตล้ำๆโหดๆลึกๆอะรายได้จะสวนทางกับคะแนนวิจารณ
์อืมใช่คือ
คะแนนวิจารณ์นี่คือแบบดีมากแบบหนังแนะนำรีคอมเมนต์เลยนะแต่ว่ารายได้ก็คือจะโหดมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่แบบคะแนนวิจารณ์ดีแล้วก็รายได้ดีอะมีน้อยมากเลย
อืมจริงๆมันก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะเรื่องคนดูเนี่ยผมว่าคนดูบ้านเราอะเขาอยากดูอะไรที่มันคลายเครียดหรือผ่อนคลายมากกว่าที่จะมาดูอะไรแบบซีเรียสผมยกตัวอย่างคุณคิดว่าคนไทยอ่ะถ้าสมมติว่าโรงหนังอ่ะมีฉายจริงๆให้ฉายได้แค่2เรื่องอ่ะเรื่องนึงเป็นหนังแนวแบบตลกเฮฮากับอีกเรื่องนึงเป็นหนังแนวแบบเป็นหนังออสการ์เนี่ยคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาจะเลือกไปดูหนังแนวไหน
ก็ต้องคนไทยจะไปดูตลก
ก็ต้องดูแนวตลกเพราะว่า
แล้วก็หนังบอสบัสเตอร์ต่างประเทศเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งอะที่รู้สึกคือเดี๋ยวนี้ตัวหนังมันแพงมาก
ใช่
มาก จำได้เมื่อก่อนสมัยเด็กๆฉันซื้อตัวหนัง80 60บาท80บาทเดี๋ยวนี้ซื้อแบบ100 100 100เท่าไหร่จะ200แล้วมั้ง
เออ
แล้วแบบพอเราคิดว่าพอเราไปดูหนังเราต้องการความอรรถรสในการดูหนังแบบเราต้องการแบบฉากดีๆภาพสนุกๆหึ่มๆอ่ะทีเนี้ยพอตัวเลือกมันมีนะให้เลือกเดี๋ยวนี้หนังมันมีหลายประเภทอ่ะแล้วถ้าพูดจริงๆคือหนังต่างประเทศหลายเรื่องก็ดีกว่าบ้านเราเราก็เลยได้เสียเงินแบบเกือบ200บาทไปเพื่อดูหนังต่างประเทศมากกว่า
แล้วไหนจะเรื่องของละครอีกก็คือจริงๆอ่ะละครอย่าง2เรื่องที่แนะนำไปอ่ะมันก็เป็นออกแนวแฟนตาซีใช่ไหมแต่มันเป็นในสมัยก่อนเนี่ยเพราะสมัยเนี้ยละครไทยบ้านเราก็จะเริ่มวนเรียนแต่แบบความรักใช่ไหมอย่างอีล่าสุดที่ผมเพิ่งดูผัดไปดูแบบผ่านๆนะก็คือละครแนวชุดสโมสรวันศุกร์ไม่อยากพูดชื่อเดี๋ยวมีประเด็นคือมันเป็นละครที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ไหมแต่จริงๆกับผมก็ไม่ค่อยชอบแนวเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างมันไม่ได้ออกจากกฎของแนวตบตีแย่งชิงกันอยู่ดีอ่ะเออมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรแปลกใหม่มันกลายเป็นแบบมุ่งเจาะจงไปแบบความรักโดยตรงซะด้วยซ้ำอ่ะเออเนี่ยถ้าถามว่าทำไมเขาถึงไม่แบบสร้างพล็อตที่มันแปลกแหวกแนวก็อย่างที่เราบอกไปในปัจจัยข้างต้นแหละว่าคนเขาอยากดูอะไรที่มันใครเครียดเออ
ไม่งั้นถ้ามันจะแหวกก็ต้องเป็นแหวกที่แบบแล้วประเทศเราเป็นประเทศที่ติดกับแบรนด
์เออแบรนด
์ติดกับชื่อแบรนด์อ่ะก็ประมาณว่าเอาโอเคของยกเคสอันหนึ่งแล้วกันหม่ำจกมกคือเราจะติดภาพหม่ำจกมกในแบบแก๊งสามชาในเชลชิงล้านตลกในแบบหนังเรื่องบอดี้การ์ดหน้าเรียบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้มันมีหนังเรื่องนึงที่หม่ำจกมกไปเล่นก็คือเรื่องเฉิม
จำได้อยู
่ซึ่งเรื่องเฉิมอ่ะมันไม่ใช่หนังตลกอ่ะมันเป็นหนังแบบหนังดราม่าเลยอ่ะซึ่งตอนแรกคือคนแบบคาดหวังที่จะไปดูว่าแบบไปดูตลกเพราะว่าแบบเห็น leading actor เป็นแบบหม่ำจกมกไงแต่ไปดูเป็นหนังชีวิตว่ะอะไรเงี้ยคนก็แบบไปดูทำไมวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนังเรื่องนั้นดีนะเฉิบอ่ะ
แต่ถ้าถามว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีแนวที่แบบพล็อตเรื่องแปลกๆอยู่ไหมก็ต้องตอบว่ามีอยู่บ้างแต่อาจจะมีน้อยกว่าสมัยก่อน
อีกเรื่องนึงอ่ะที่รู้สึกว่าเป็นหนังแล้วรู้สึกว่าพล็อตแหวกพอสมควรคือเรื่องฉลาดเกมโกง
ใช่
รู้สึกอันนี้แหวกจริงเพราะว่าไม่ค่อยเห็นในหนังไทยเท่าไหร่แล้วเป็นหนังที่พล็อตเรื่องแหวกทุกอย่างแหวกแต่ว่าแล้วก็รายได้ดีด้วยแล้วก็ขายต่างประเทศได้ด้วย
แล้วก็มีซีรีส์หนึ่งอ่ะที่ผมเพิ่งได้ไปดูแบบเทรลเลอร์มาน่าจะเป็นผมคิดว่ามันอาจจะวงปฏิวัติวงการเลยหรือเปล่าก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าแนวเรื่องอ่ะเออมันออกจากลูปเดิมอ่ะก็คือลองของเดอะซีรีส์คืออันนี้ผมได้ไปดูเทรลเลอร์ของซีรีส์แล้วผมรู้สึกว่ามันยังมีความกิมมิคของหนังเรื่องลองของอยู่บ้างผมใช้คำว่าบ้างนะคงไม่ได้มาทั้งหมดหรอกเพราะว่าถ้ามาทั้งหมดอะผมว่าไม่น่าจะได้ฉายแน่ๆเพราะด้วยตัวหนังอะมันมีความโหดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาทำเป็นซีรีส์ก็ต้องลดระดับนิดนึงซึ่งถามว่าผมคาดหวังไหมก็แอบคาดหวังนิดนึงอะเพราะด้วยความที่ว่ามันมีชื่อลองของติดอยู่บนซีรีส์นั้นแล้วอ่ะแล้วก็จะคาดหวังแนวหนังเรื่องราวทางไสยศาสตร์ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขาจะทำออกมาได้เป็นยังไงอ่ะเนาะ
อีกซีรีส์อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าชอบนะแล้วมันค่อนข้างแหวกเหมือนกันก็คือซีรีส์ว่ากี่ปีเร็วๆนี้ไอ้อะไรวะของ GDS อ่ะที่เป็นเลือดคนจางเออเลือดคนจางเรียกว่าค่อนข้างแปลกเพราะว่ามันเป็นมันแทบจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ไม่มีนางเอกพระเอกอ่ะ
เป็น
ไม่มีอ่ะ
สะท้อนปัญหาแนวครอบครัวคนจีนซะด้วยซ้ำป่ะ
ใช่แล้วอันนึงที่ชอบคือเรื่องการใช้ซาวประกอบการเกรดสีอะไรพวกนี้มันทำให้มูดหนังมันดูแบบมีความเป็นซีเนเมติกมากขึ้นอ่ะ
แล้วอย่างซีรีส์ฮอร์โมนนี่ยังถือว่าเป็นพล็อตที่แตกต่างไหมจาก
ฮอร์โมนก็
เรารู้สึกต่างแค่เฉพาะซีซั่นแรกอะ
ซีซั่น
อื่นก็เริ่มแบบว่า
ซีซั่นอื่น
วนอีหลบเดิมแล้ว
ไม่เป็ดไม่เป็ดไม่ได้เป็ดแค่ฮอร์โมนอะเป็นหลายเรื่องมากซีรีส์ต่างประเทศก็เป็นอะแบบซีซั่นแรกจะเปิดตัวมาแบบดีมากพอสัก 2-3 อ่ะเริ่มออกทะเล
เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะผู้กำกับเขาอาจจะตั้งใจเขียนแค่ภาคแรกหรือเปล่าเลยทำให้เนื้อเรื่องแบบซีซั่นหลังๆมันเบาอ่ะแล้วกลายเป็นออกทะเลอ่ะ
เป็นกันทุกที่ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
เป็นข้อสันนิษฐานของเราอ่ะนะ
อ๋อแล้วก็อีกแนวนึงที่มันเริ่มมาบูมช่วงหลังๆแหละก็คือละครแนวประวัติศาสตร์ก็ผมจะไม่รู้จำไม่ได้ว่าเรื่องแรกที่ทำแนวประวัติศาสตร์อ่ะคือเรื่องอะไรแต่น่าจะเป็นตำนานสมเด็จพระนเรศวรไม่ใช่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรสุริโยไทยป่ะ
สุริโยไทย
ค
ุณโยไทยถ้าจะแรกเลยตอนนั้น
ใช่แต่พอหลังจากสุริโยไทยอ่ะผมก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ
มันเกลือป่ะ
มัน
ไปหน่อย
มันอวยหนักเกินไปหน่อยอ่ะผมพูดงี้ดีกว่าม
ันอาจจะเพราะว่ามันตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เรา
จังหวะพอดี
ทำไมพูดแล้ว
คือสุริโยไทยหนักประมาณปี44ใช่ปะซึ่งตอนนั้นเท่าที่จำเท่าที่เคยไปอ่านแบบพันทิปแบบว่าอ่านเนี่ยเพราะว่าเรายังเด็กมากแต่ถามว่าเราจำได้ว่าเราไปดูที่บ้านพาไปดูตอนเด็กๆยังจำได้อยู่นะว่าที่บ้านพาไปดูแต่เท่าที่ไปอ่านมาเหมือนเขาบอกว่าเขาแทบจะบังคับว่าให้โรงเรียนต้องพาเด็กทุกคนไปดูอะ
ดูสุริโยไทยเนี่ยนะ
แล้วหนักประมาณกับกี่ชั่วโมงวะหนังละ3ชั่วโมงได้อะ
ฉบับออฟฟิเชียลก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงแต่มันมีฉบับเต็มก็คือ5ชั่วโมง
โอ้อันคัด5ชั่วโมงเลยเหรอ
ใช่อันคัด5ชั่วโมง
นี่กะเอาแบบซึมซับแบบฟุบไปเลยใช่มั้ยเนี่ย5ชั่วโมง
แต่ว่าเป็นหนัง
ความยาวมันก็นั่งดูจริงใช่มันคือมันเหมือนแบบในสมัยนั้น
อ
ะมันแทบไม่มีเรื่องไหนที่จะฟอร์มยักษ์ขนาดเนี้ยทุ่มทุนเยอะมากรู้สึก
แล้วครับ
ส่วนของ PR ก็รู้สึกว่ามันดีทุกอย่างขนาดกระป๋องเบียร์ยัง
กระป๋องเบียร์
แบบใช่ตอนนั้นจำได้ว่าทำแบบ PR ดีมากจำได
้คือแบบ
เสาสะพานแถวสยามอะไรอย่างเงี้ยแบบทางรถไฟไอ้ตอนนั้นมีรถไฟยังหวะจำไม่ได้คือรู้สึกว่าแถวสยามคือแบบภาพสุริโยไทยหล่ามากเท่าที่ดูในทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เนี่ยเป็นมีอันนี้ไปเจอมาคือเป็นเบียร์สิงเป็นผู้สนับสนุนหลักก็ออกขายเบียร์สิงกระป๋องรูปลายสุโยไทยแบบเป็นอีดิชั่นเลยอ่ะ
เอ๊ะแต่ผมทับคล้ายข่าวว่าในมันเคยเอามาทำเป็นรีเมคป่ะทำเป็นซีรีส์ป่ะสุริโยไทยอ่ะผมจำไม่ได้
ไม่แน่ใจนะ
คุณอ่ะเหมือน
น่าจะเป็นอโยธยาป่ะอันนั้น
อ๋อน่าจะอย่างนั้นผมถามคุณออมหน่อยด้วยความที่คุณออมอ่ะค่อนข้างที่จะข้างใครหนังเรื่องสุริโยไทยถามความรู้สึกว่าหลังจากหนังสุริโยไทยออกหนังมีหนังประวัติศาสตร์อื่นไหมที่ทำได้แบบระดับสุริโยไทยมีอีกไหมหลังจากนั้นน่ะ
คือเรารู้สึกว่าหนังฟอร์มยักษ์จริงๆก็จะมีแต่หนังของท่านมุ้ยที่สร้างเองอ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นระดับโปรดักชันเดียวกันอ่ะที่จะอยู่ระดับสุริโยไทยแต่ว่าในส่วนมีทั้งหมดกี่ภาคนะ6ภาคหรือ7ภาคจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละแต
่
ร
ู้
ส
ึ
กว
่
าม
ัน
เด่นเฉพาะมันเด่นเฉพาะภาค2ภาคแรกอ่ะหลังจากนั้นภาคหลังๆมามันก็เริ่มเฟด CG ก็เริ่มแย่ลงแล้วภาคสุดท้ายภาคอวสานของสาคือแบบ CG แย่มาก
นี่ดูไปแค่4นี่ดูไปแค่5ภาค
ใช่คือเหมือนภาคแรกๆอ่ะยังไม่ได้อาศัย CG มากฉากอะไรมันก็ส่วนใหญ่จะใช้ฉากจริงก็ดูยิ่งใหญ่นะแต่พอ
เที่ยวกันได้นะที่กาญจนบุรี
CG ยังไม่ถึงขั้นอ่ะมันดูเฟดไปเลยดูไม่โอเคเลยประมาณนั้นค่ะ
แต่ผมว
่
า
แต่เรื่องสีอโยธยาที่พูดไปเมื่อกี้เราชอบในความ CG ในความจัดฉากในแบบรายละเอียดเครื่องแต่งกายนักแสดงแล้วก็รายละเอียดฉากอะไรพวกนี้เขาดีมากคือสามารถพูดได้เลยว่ารายละเอียดวิจิตรจริงๆ เหตุผลหลักๆที่เราดูแบบซีรีส์เรื่องเสียอยุธยาทั้งสองภาคเนี่ยเพื่อเสพศิลปะไม่ได้สนใจแบบเรื่องการอะไรนะถวายพระเกียรติแด่บูรพมหากษัตริย์เท่าไหร่แต่เราเสพศิลปะว่ามันสวยจริงๆก็แบบซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องไปออนฟิลอยุธยาว่ะเราก็แบบจองตั๋วรถไฟไปอยุธยานะแบบเดี๋ยวนั้นเลยประมาณนั้น
แต่อย่างน้อย CG ก็ยังไม่แย่เท่า CG ที่ทับในละครเรื่องหนึ่งที่มันเคยเป็นกระแสแล้วกัน
เฮ้ยเขาแก้ดีแล้วนะ
เขาแก้เลยเหรอ
แก้ดีแล้วนะ
ก็ถือว่าดีไป
เรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องนั้นแหละจะพูดได้ไหมเนี่ย
เร็วนี้ใช่ไหมที่หมายถึง
ไม่ใช่เร็วนี้มันเคยฉายไปแล้วอ่ะ
เอ๊ะหนังใหม่หนังเก่านะเพราะว่ามันมีให้รอหลายเรื่องมากเลย
อีซี
ละครไทยเนี่ย
เป็นละครที่เกี่ยวกับเหมือนเขาใส่ชุดอังกฤษอ่ะพูดชื่อเรื่องได้ไหมวะที่ว่ามันจะมีฉากอีที่ว่าเปิดเออใช่นั่นแหละอันนั้นก็คือยำ
เปิดมาได้เป็นพื้นเขียวแบบอีเหี้ยอะไรเนี่ย
อันนั้นผมบอกตามตรงมันยำแย่มากยำแย่ที่สุดใน CG ที่ผมดู
CG ให้งบหน่วยให้งบโปรดักชันน้อยไปหรอ
เออจริงๆอ่ะผมว่าในการสร้างอะไรพวกเนี้ยจริงๆเราอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้นักแสดงแบบที่มีชื่อเสียงก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงอ่ะไอ้พวกละครพวกเนี้ยมันก็จะขายไม่ได้แหละผมว่านะ
เออส
ิเออเพราะคุณดูอย่างซีรีส์ต่างประเทศก็ได้เขาจะไม่เอาแบบนักแสดงระดับบล็อกมาสเตอร์มาเล่นหรอกอาจจะมีบางเรื่องก็ได้อ่ะที่เขาเอานักแสดงระดับบล็อกมาสเตอร์มาเล่นแต่ก็ไม่ได้มีให้เห็นบ่อย
ไม่ก็ต้องแบบไม่ก็ต้องเป็นทำให้มันดีแบบดีไปเลยอ่ะแล้วก็ใช้กระแสปากต่อปากอ่ะแบบไอ้เนี่ยแบบอะไรวะพาราไซต์อ่ะคือจำได้ว่าตอนพาราไซต์เข้าไทยอ่ะคือเข้าจำกัดลงมากเลยนะเข้าแบบแค่ในกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนพอกระแสมันดีมากอ่ะกระแสปากต่อปากมันแรงอ่ะจนแบบเขาต้องเพิ่มรอบเรื่อยๆจนแบบหนังมันฉายอยู่ในโรงมาเกือบ3เดือนอ่ะแบบอยู่ในโรงนานมากอ่ะเพราะว่ามันจำกัดโรงฉายอ่ะแล้วพอกระแสในเอเชียดีเสร็จปุ๊บอ่ะเราลองไปตีที่อเมริกาบ้างตีที่อเมริกาเอาตีได้อีกอเมริกาก็ชื่นชอบการสุดท้ายก็คือขายได้ยาวจนแบบไปออสการ์มาในฐานะที่เป็นแบบหนังเกาหลีด้วยนะไปออสการ
์พอได้ออสการ์มาเหมือนเขาก็เอามาฉายซ้ำในโรงอีก
มาฉายซ้ำในโรงอีกแล้วก็อยู่ยาวอีก
ขายว่าเนี่ยมันเป็นหนังออสการ์เลยนะทุกคนต้องห้ามพลาด
คนก็ตื่นเต้นกันว่าอยากไปดูแล้วคือเราถามว่าดีไหมดีจริงอันนี้ไม่เถียงหนังดีจริง
ใช่
เรารู้สึกว่ามันเป็นคือด้วยคอเนื้อหลักของเรื่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นปัญหาของสังคมแล้วทุกสังคมทั่วโลกมันพบเจอแล้วก็เข้าถึงได้อ่ะมันก็เลยสามารถเอาไปขายได้ทั่วโลกในขณะที่ภาพยนตร์ไทยมักจะ based on ปัญหาในประเทศไทยซึ่งมันก็ไม่ค่อย common ที่ต่างประเทศจะเท่าไหร่การแบบการมีความพยายามที่จะไปขายต่างประเทศก็ไม่สำเร็จรู้สึกว่าไม่เคยสำเร็จเลยไหม
คือหนังไทยที่ขายต่างประเทศได้มีแบบแทบจะนับนิ้วได
้ ก็มีอย่างเรื่อง13เกมสยองที่ยกตัวอย่างไปอันเนี้ย
มีแล้วก็ชัตเตอร์
แต่ชัตเตอร์มันก็ยังแบบอยู่ในแนวหนังผมไม่รู้ว่ามันมีสอดแทรกแบบแนวคิดทางสังคมอะไรเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันไง
มีนิดนึงแต่จำไม่ค่อยได้เป็นไรเพราะไม่ได้ดูนานมากแล้ว
แต่13เกมสยองผมเคยดูแล้วผมรู้สึกว่ามันสอดแทรกแนวคิดค่อนข้างเยอะเลยนะและอาจจะตรงด้วย
คือตอนจบไปหักมุมเก
อตอนจบคือแบบผมจำประโยคนึงได้แล้วมันตรงกับประเทศณตอนนี้มากก็คือกฎหมายผมก็ซื้อไว้แล้วบ้าชิบหาย
บ้าน
ี่มันผู้อย่างรู้จากอนาคตชัดๆคือแบบโอ้โหแต่ผมคิดว่าที่หนังไทยหรือละครไทยเขาไม่พยายามทำแนวแบบสะท้อนปัญหาของสังคมอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าได้เรื่องการควบคุมการผลิตสื่อได้แหละเพราะอย่างที่เรารู้ก็คือสื่อส่วนใหญ่มันถูกควบคุมโดยกลุ่มชุดเขียว นั่นแหละเราน่าจะรู้กันอยู
่นะคะ
เพราะฉะนั้นเนื้อหาหลายๆอย่างอะในการทำอะอ๋อจริงๆก็ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับทางทีวีด้วยทางหนังอะถ้าจะทำแบบแนวเชิงแบบศาสนาอย่างเงี้ยก็จะทำได้ไม่หลากหลายเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีแบบกองกระทรวงวัฒนธรรมกองศาสนาอะไรพวกนี้ที่แบบเวลาจะทำหนังแนวเนี้ยก็ต้องผ่านพวกกองอะไรพวกนี้ก่อนถ้าให้ยกตัวอย่างอะหนังที่พูดถึงเรื่องศาสนาก็คือเรื่องนาคปรกอันเนี้ยก็คือเคยมันนำเสนอแนวๆว่าแบบมีกลุ่มโจรเข้าไปขโมยเงินใช่ไหมล่ะแล้วไปซ่อนไว้ในที่ที่หนึ่งแต่ว่าที่ที่ซ่อนนั้นน่ะมันทำเป็นแบบวัดแล้วไงกลุ่มโจรก็เลยต้องมาบวชเป็นพระเพื่อหาของที่ขโมยไปแล้วมันแบบเป็นหนังแนวพระที่ค่อนข้างดาร์กใช้ได้เลยนะผมว่าแนวพล็อตแนวคิดเนี้ยมันใช้ได้เลยแต่ที่เราได้ดูอ่ะมันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบแก้ไขจากไอ้นี้เรียบร้อยแล้วไงถ้าเป็นเวอร์ชันต้นฉบับก็คือจะโดนแบบกองกระทรวงวัฒนธรรมสักอย่างนี่แหละ
ไดโนเสาร
์นั่นแหละโดนแบน
พอแทนพูดขึ้นมาเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าทำไมละครไทยมันถึงมีพล็อตที่ไม่หลากหลายก็เพราะว่าการเซ็นเซอร์พวกนี้แหละจากกระทรวงวัฒนธรรมจากอะไรทำให้ความสร้างสรรค์หรือว่าขอบเขตในการทำหนังอ่ะมันก็จำกัดลงไปเยอะแทนที่แบบเราอยากจะทำพล็อตใหม่ๆเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมหรือว่าตีความอะไรใหม่ๆอ่ะเราก็ไม่กล้าแล้วไงเราก็ถือว่าโอเคเราก็อยู่ในจุดที่แบบเราเซฟตัวเองละกันทำหนังแบบนี้ละกันไม่โดนแน่ๆอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยเกิดการแบบว่าทำพล็อตตามกันมา
คือ
เราคิดว่าส่วนหนึ่งมันคือตรงนี้ด้วย
คือกองเซ็นเซอร์บ้านเรามันไม่เหมือนกองเซ็นเซอร์ประเทศอื่นเนี่ยกองเซ็นเซอร์บ้านเราอ่ะนึกง่ายๆแค่การ์ตูนโดเรมอนเนี่ยแม่งยังเซ็นเซอร์เลยอ่ะแบบเป็นการเซ็นเซอร์ที่แบบโอ้โหจะคนดีอะไรขนาดนี้คือแบบ
มันก็เลยกลายเป็นแบบ
เซ็นเซอร์ชิชุกะอาบน้ำนี่ยังพอเข้าใจจากบางทีเซ็นเซอร์อย่างอื่นก็แบบ
ใช่คนที่เขาอยากจะสร้างสรรค์อะไรที่มันแบบว่านอกกรอบมันก็ไม่ได้เพราะว่าข้ามกรอบไปไม่ได้สุดท้ายเขาก็เลยโอเคไม่ทำมันละกัน
บนหลุมอย่างเดิม
กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยไม่รู้เลยว่าที่มันไม่ไปไหนเพราะว่าคนไทยเป็นไม่อยากพูดคนไทยเนี่ยก็คือแบบเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันเป็นสิ่งใหม่ๆหรือว่ามันมีกรอบมาล้อมเราอยู่แล้ว
คิดว่ามีกรอบอะถ้าจริงๆถ้าคิดว่ามีกรอบถ้าจริงๆถ้าไปดูแบบเด็กรุ่นคนพุ่งกับรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาแบบกำกับละครสั้นหนังสั้นอ่ะโอ้โหเขาแบบเขามีความคิดแบบแหวกแนวอะไรเยอะมากถ้าจริงๆซีรีส์อย่างซีรีส์เร็วๆเนี้ยก็มีอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าแหวกพอสมควรคือเรื่อง The Gift อันนั้น
อ
่ะที่เป็นที่ตอนแรกมันเป็นหนังสั้นของนิสิตของนักศึกษาแล้วเขามาต่อยอดทำเป็นซีรีส์เพราะว่าพอดมันแปลกอย่างที่ว่าทำเป็นห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมเด็กพลังพิเศษไว้อ
่
ะ
เหมือน X-Men อะไรประมาณนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่แต่ว่ามันจะแต่ว่าเขาได้ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการแข่งแย่งอำนาจกันในโรงเรียนอะไรพวกนี้ด้วยไง
น่ะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบพอมันก็เลยลงเอยว่าคนไทยที่มีฝีมือจริงๆอ่ะแล้วว่ามีแต่กลายเป็นเขาอ่ะถูกผลักให้ออกไปทำงานที่ต่างประเทศหมด
ถูกผลักเรื่องงบประมาณด้วยเอาง่ายๆถ้าจริงๆอย่างที่เรารู้กันว่าหนังพวกของแบบ Marvel พวก DC หรือหนังที่แบบ CG โหดโหดทั้งหลายเลยอ่ะต้องมีคนไทยอยู่ในนั้นเกือบทุกเรื่องอ่ะที่เขาช่วยอ่ะคือทำให้เหมือนเรารู้จริงๆแล้วว่าจริงๆคนไทยเรามีศักยภาพแบบเยอะพอสมควรนะแบบเยอะมากเลยเพียงแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยส่งเสริมในเรื่องนี้เท่าไหร่บ้านเราไม่ค่อยมองแบบศิลปะเป็นอะไรที่มีค่าด้วยส่วนหนึ่งไม่งั้นมันจะมีคนที่ยอมหลดได้กินลำกินอะไรอย่างเงี้ย
ใช่กลายเป็นว่าคนไทยที่เก่งๆเขาก็แบบหอบผ้าหอบผ่อนไปเรียนฟิล์มที่นิวยอร์กเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสวงหาโอกาสชีวิตที่นั่นแล้วก็ไม่กลับมาอย่างเงี้ยเราก็เคยได้ยินของแบบคนหลายๆคนที่แบบเลือกทางเดินชีวิตแบบนั้นน่ะ
แล้วมันน่าจะรวมถึงเรื่องความการอนุรักษ์นิยมด้วยแหละคือถ้าคุณจะเอาแบบความเป็นไทยมาทำอ่ะก็คือจะต้องทำให้มันแบบอนุรักษ์ความเป็นไทยแหละคือแบบจะแปลกกว่านี้ก็ไม่ได้
ค
ุณต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะถึงจะใช่
ไหมฮะ พูดได้ไหม
ได้ได้
อาจจะเสียงอาจจะเสียงนิดนึง
พูดมาก่อนก็ได
้คือจริงๆหนังประวัติศาสตร์บ้านเราเอามาค่อนข้างที่ทำเพื่อยกยอสถาบันไง
อ
ื
ม
อืม
แบบถ้าไปดูประวัติในวิกิพีเดียว่าหนังเรื่องนี้มีที่มาอย่างไรที่มาอย่างไรก็ลองไปดูได้ว่าทำมาเพื่ออะไรแล้วแบบพอมาได้ตรงนี้มาก็ต้องทำยกยอแต่ทีเนี้ยประวัติศาสตร์อ่ะมันตีความได้หลายแง
่
ซึ่งจริงๆเราจะเล่นอีกแง่นึงก็ได้แต่ปัญหาก็ติดตรงที่ว่าเรามีกองเซ็นเซอร์แล้วก็กฎหมายมาตรานึงควบคุมไว
้นั่นแหละ
ทำให้เราไม่กล้าทำประวัติศาสตร์อีกแง่นึงเพราะว่าถ้าเราไปดูอันนี้เคยพูดแล้วคือเรื่องหนังสงคราม ว่าบ้านเราหนังที่เป็นการสู้รบฟันสงครามอะเราดันเอาเราเรื่องสงครามทำให้เรารู้สึกภูมิใจในชาติในขณะที่ต่างประเทศเขาเอาเรื่องสงครามมาพูดให้รู้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามเป็นแบบไหนซะมากกว่า
บางทีมันเป็นแบบอันซีนด้วยไงแบบประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกจัดเลยอะแต่พยายามทำมาพยายามตีความให้เป็นแบบเรื่องราวที่ไม่เคย
แบบ
ถูกจัดเลย
ถ้าอย่างหนังออสการ์ที่เป็นเรื่องสงครามแบบ1917อย่างดันเคิร์กอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดเรื่องแบบความสำเร็จในการทำสงครามนะเขาพูดในแนวแบบความยากลำบากในการทำสงครามความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เขาจะเอาตัวรอดจากสงครามยังไงประมาณนี้ใช่ไหม
ใช่
เราว่ามองว่ามันคือการตีความใหม่โดยการที่แบบใช้ฐานคิดแบบสิทธิมนุษยชนหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบโฟกัสชีวิตคนธรรมดามากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นแต่ละคนไทยก็คือยังตามตรงนี้ไปไม่ทันอะเขาก็ยังฉายภาพถึงแบบอะไรใหญ่ๆหรือว่าคนที่เป็นแบบเป็นใหญ่ในบ้านเมืองในอดีตอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพล็อตมันก็ออกมาเหมือนเดิม
ฮะก็น่าจะประมาณนี้สุดท้ายละ
อ
่ะถามแต่ละคนดีกว่าถ้าสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยได้เป็นแบบผู้กำกับหนังหรือว่าละครสักเรื่องนึงแบบโดยไม่มีอะไรมาแบบเป็นกรอบทางความคิดอะไรเลยนะอยากจะทำแนวแบบไหนกันบ้าง
ถามยากจังวะ
โอ้
ถาม
แล้วตอบให้ก่อนก็ได้
สัมภาษณ์ไปไหนปะคะฉันจะได้ทุนทำหนังอะไรอย่างเง
ี้ยสัมภาษณ์เอาทุนไปทำหนังเลย
เป็นรายได้เสริม
ถามยากมากเลยเหมือนจบเป็นเด็กจบเอกปีมาเลยต้องไปอะไรอย่างงี
้ทำเป็น
เฮ้ยแต่เราอ่ะมีพอดอยู่ในใจนะเราอ่ะอยากทำละครที่มันแบบชักนำสังคมบางอาจจะแบบว่าเล่าเรื่องปัญหาเด็กในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยที่มันแบบเหมือนทุกคนน่ะก็คือผ่านวัยเรียนกันมาหมดแต่ว่าละครที่สะท้อนเรื่องพวกนี้หรือว่านำสังคมให้มันแบบให้เด็กแบบว่ามีค่านิยมเกี่ยวกับโรงเรียนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยเห็นก็เลยคิดว่าถ้าทำขึ้นมาแล้วมันสามารถแบบเอ้ยให้คนมาถกประเด็นร่วมกันหรือว่าสร้างค่านิยมอะไรใหม่ๆให้กับสังคมมันก็น่าจะดี
ฮะอ่ะแล้วคนอื่นฮะว่าไงบ้างฮะอยาก
ฉันน่ะเหรอ
ฮะ
อันนี้อาจจะโดนจับไหมวะ
แค่พูดคำเนี้ยก็รู้เลยว่าจะทำอะไร
คืออยากทำซีรีส์แนว The Crown
ในเหมือน Netflix ใช่ไหม
ใช่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีอันนั้นอะรู้กัน
ฮะ
ก็อยากทำซีรีส์แนวนี้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไทยมันสามารถมองได้อีกหลายแง่เพราะว่าเราศึกษามาเราเห็นว่าความสูญเสียนู่นนี่นั่นคือเราเห็นแต่ด้านดีเราไม่เคยเห็นด้านเสียเลยว่าแบบการตัดสินใจของแต่ละคนตอนนั้นน่ะถ้าเกิดเขาตัดสินใจอย่างนั้นมันทำให้เกิดผลดีอะไรบ้างผลเสียอะไรบ้างเราเห็นแค่ว่าเขาทำแค่นั้นแล้วเป็นอย่างนั้นจบแต่ไม่บอกเลยว่าไอ้ตอนที่ทำระหว่างนั้นน่ะมันเกิดหาอะไรบ้างคือไม่มีใครบอกเลย
ฮะอ่ะคุณอม
โอ้ยถึงแล้วหรอคิดไม่ออกเลยอ่ะ
ไม่เป็นไร
แต่ว่าอยากจริงๆแล้วแบบคือถ้าเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง LGBT ละมั้งในเชิงที่ว่าอยากจะให้สังคมได้รู้ว่าการที่เป็น LGBT มันไม่ได้หนึ่งอ่ะไม่ใช่จิตเภทขอโทษ
และก็การเป็นเกย์การรักชายรักชายแต่การหญิงรักหญิงไม่ได้หอมหวานเหมือนในซีรีส์วาย
คือแต่จริงๆคือสังคมของแบบเกย์พวกเนี้ย คือเราก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังรับไม่ได้นิดนึงแต่ว่าเออมันยังไงมันก็คือความจริงอยู่ไปนะค่ำอ่ะนะคะก็เอาเถอะแต่ทีนี้สิ่งที่เราอยากสื่อคือนอกจากการยอมรับจากสังคมในเชิงที่แบบเออการเป็นเกย์หรือการเป็น LGBT ก็คือคนคนหนึ่งแล้วเรายังอยากให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ยังมีศักยภาพที่แบบเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าในด้านแบบในสิ่งที่เขาถนัดอย่างเราเชื่อว่า LGBT เป็นกลุ่มที่มีความสร้างสรรค์มากเลยนะอย่างเช่นจะเห็นได้จากการแต่งตัวเป็น Drag Queen อะไรอย่างเงี้ยเขามีความต้องการเขามีความสนุกเขาใส่จิตวิญญาณลงไปในนั้น
อ
ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งผิดไว้ที่แบบคุณจะเป็น LGBT อะไรอย่างนั้นเนี่ยคือสิ่งที่แบบอยากสื่อให้สังคมรู
้
ค่ะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เห็นเยอะแล้วนะรายการที่จะบอกเรื่อง LGBT ทั้งซีรีส์ทั้งรายการแบบเรียลิตี้โชว
์แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สะท้อนอะไรมากสักเท่าไหร่ผมว่านะ
ถ้าให้พูดเรื่องซีรีส์วายในไทยเนี่ยน่าจะได้อีกพิโซดนึง
ก็
แต่เท่าที่เห็นมาแบบเรื่องรายการ LGBT เด็กตั้งแบบที่ผ่านมาก็ยังทำให้แบบคนในสังคมมองว่า LGBT เป็นแค่กลุ่มคนที่มีความตลกเฉยๆอ่ะ
ตอนที่ก็ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะผมอยากทำซีรีส์แนวแบบกู้ภัยอย่างที่รู้กันว่าต่างประเทศเขาจะมีซีรีส์แนวแบบทีมแพทย์ทีมดับเพลิงอะไรพวกนี้ใช่ไห
ม
อย่างผมก็อยากทำแนวซีรีส์แบบพวกทีมกู้ภัยแบบปอตึงๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมคืออยากให้เรารู้ว่าความสำคัญของกลุ่มบุคคลพวกนี้มันสำคัญแค่ไหนอย่างน้อยถ้าคุณได้ยินเสียงแบบวอร์อะไรพวกนี้ก็ควรจะแบบให้ความสำคัญกับการที่เขาจะพยายามช่วยชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วได้เห็นแบบว่าวิถีชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้คือการที่เขามาทำมูลนิธิพวกนี้หนึ่งเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เงินเดือนอยู่แล้วเขาอาจจะมาแบบเป็นอาสาหรือถ้าเขาได้เงินจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เงินแบบหลักหมื่นหลักอะไรพวกนี้เขาอาจจะได้เป็นแค่ทิปอย่างเดียวอ่ะอยากสะท้อนแบบสังคมของกลุ่มทีมกู้ภัยอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ผมคิดนะ
ก็ชุดใจนายฉุกเฉิน
แล้วแต่ผมมันรักชุดใจนายฉุกเฉินมันก็ยัง
มันไม่ได้ชูแบบขนาดนั้นไม่ได้ชูเป็นเมนหลักไงมันยังแบบเป็นเรื่องราวๆคล้ายๆอยู่ยังแค่เอาเรื่องแบบแอมบูแลนซ์มาแทรกเฉย
ๆก็เลยแบบยัง
อย่าให้เป็นแนวคล้ายๆอะไรนะ
The Good Doctor เออใช่ๆผมอยากให้เป็นแนวแบบนั้นในไทยบ้างนะโอเคก็น่า
พอถึงซีรีส์วายเนี่ยนึกได้อีกเรื่องนึงเลยว่าทำไมแบบอีกอันหนึ่งอะที่บ้านเราเพิ่งเป็นกันคือชอบทำตามกระแส
จริงมันพอทำแนวนี้ทีไรก็บูมทุกที
ก็บูมเมื่อก่อนอย่างซีรีส์วายอะเมื่อก่อนก็คือแบบโหเคยเห็นที่ไหนล่ะแต่ทีนี้พอมันมีคนหนึ่งเอามาทำปุ๊บอะแล้วมันบูมอะก็เลยมาทำต่อจนแบบนู่นนี่นั่นเยอะมากอะจนตอนนี้แบบซีรีส์วายคือแทบจะกลายเป็นเมนหลักแทบจะเป็นอีกท้ายนึงของละครของซีรีส์ไทยไปแล้วอะ
ซึ่งเป็นภาพจำของละครไทยในสายตาชาวต่างชาติไปแล้วละมั้ง
ใช่ได้แฟนคลับเยอะได้อะไรเยอะไงแต่ทีเนี้ยถ้าให้พูดเรื่องซีรีส์วายกับ LGBT community อีกอ่ะมันจะยาว
เ
พราะว่ามันมีคอนฟลิกต์อะไรกันที่เขาก็ถกเถียงกันพอสมควรว่าแบบมันเหมาะสมไหมมันดีไหมแบบเอา community เขามาหากินโดยที่แบบไม่ได้รู้แบบใน community เขาเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะ
ความตื้นเขินนะจ๊ะ
ก็ถ้าอยากให้เราพูดเรื่องนี้ก็ลองบอกคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะฮะก็น่าจะประมาณนี้แล้วล่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบเทปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ช่อง YouTubeให้ผมด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ฮะ
เกียรติคำนี
้เกียรติ
ขนาดนั้น
ต้องขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็กักตัวแล้วรายได้ก็ยังไม่มีตอนนี้ยังต้องพึ่งบุญบารมีพ่อแม่อยู่ก็หวังว่าทำแล้วจะบูมบ้างนะก็สำหรับบน
Spotify บ้าง
เลย Spotify ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นฟังด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแก๊งจับฉายทั้ง3คนที่มาพูดคุยในวันนี้นะครับ
จ้าสวัสดี
ฮะก็สำหรับวันนี้เทปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นเรื่องจับฉายอะไรนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีจ้า
เย
้โอ้ย